Nú, með setni afrek Brands hef ég nú ekki heyrt já, eiginlega ekki nema tvær, þrjár sögur. Ég var samtíðastrákur já, 15-16 ára við Brandi Ólafssyni sem áður bjó á Randurstein við Reydal ákala vel gefin maður og það er aðeins aðeins hérna frænda minns hans þú veist Eistens og hann var orðinn sjómdapur þegar að við vorum samtíða og ég var þá vinnupiltur hjá systur minn og mági og hann lét mig alltaf það var sóttur mór í mórhauka á haustin svona áður heldur en að fóra að snjóa þá mórun var reyktur upp bara við mógrafinnar hann lét mig alltaf fara með gamla manninum að sækja móinu þá talaði hann margt við mig og meðal annars sagði að hann sagðist einu sinni hann var að sé skólabrand hann bjóð Þórandur stið mig skriðdal í Breiðdal og ég að koma inn á bæjum, skriðaði næsti bær fyrir hennar andur staði og landslagið svoleiðis að fyrir utan skriðu heilmikil grótskriða fram úr Gelupi fjalli og bærin drefum nafna því. Fyrir utan skriðana nær andur stöðum koma lág klettabelti, lág neðstu við, það er svona grundir, lág klettabelti svo smáhækka landið eða svoleiðis með klettabeltum upp í fjallið. Og hann átti til að ganga oft í þungum hugsanum Guðrundur og gjöri þann og þarna nema þegar hann kemur út undir sér lág á klettabelti þá var hann letið upp og þá sér hann strák þar setja á einum klettunar réttur á veginn og dingla löppunum neður eins og krakkum eða strákum hérna títt og svo hann segir Kondu sæll, hver ert þú? Þá hverfur strákur bara í einu elglæringum og sá ekki meira af honum. Og eftir lýsinguna dæmi þá var þetta brandur. Hins sagan, hún gerist nú, hún er nú svona frekar ómerkileg. Gerist á milli 1934 þá er Pétur bóndi á Ásunarstöðmi Breiðdal hann er nokks konar vega eftirlitsmaður og vega verkstjóri með svona þá er veitt að smá upphæðir til að svona gera við vegina þá var nú ekkit meira og þetta var nú smá upphæðir sem að voru veittar í hver skipti og eitt vorið þá er hann nýbúin að fá veitingu fyrir þessar upphæð og fer undir eins og ræður undir eins menn í þetta og það var nú margir boðið þó að kaupi var ekki hátt og er búin að fullráða í þetta starf En daginn eftir að hann er búinn að fullráða í þetta, þá kemur bóndinn á skriðustekk, Sveinbjörn. Ég man ekki hvers svona hann var, hann dáinn náttúrulega. Og hann var fluttur að skriðustekk sunnuna Berufjörðströnd. Og hann af skálaættinni. Sko, nóttina... Og hann fer yfir þetta bæjarnir standa sitt hvora meinu í dalnum, bara að fara yfir Breiðdalssána. Kemur daginn eftir og spyr Pétur að því hvort hann geti tekið annan son sinn af sér. Pétur sagðist því miður ekki geta það, hann sé alveg búin að fullráða í þetta, sko. Það þýði ekki að taka fleiri. Svo Sveinbjörn fer aftur til baka. Svo gerist ekkert fyrir hann á nóttina. Einhvern veginn, það líklega einhvern tíma nóttina þá dreymir Pétur að það kemur einhver stráklingur inn á rúmstokknum til hans og leggur höndina á kinnin á honum og hún var svo þessi ísa köld að hann rekkur upp. Og ég man ekki hvort hann sagði að hann hefði séð eitthvað eða þó sjá eitthvað líða frá rúmstokknum nema hann glaðvakna við þetta og sofnaði ekki meira nóttina þessa og honum dettur í hug undir eins í hug hver muni hafi verið að verki þarna gerir Sveinbjarni boð og segja hann skuli taka strákinn þessa sögur sagði Þórunn Þórðardóttir mér sem var húsmóður á Skriðu og var að vísu flutt hingað söður þegar þetta gerðist en Pétur sagði henni söguna já, það hefur verið líklega á að gíska milli 50 og 60 þá kom hann hingað söður til lækninga hann dáinn núna þetta náttúrulega ekki merkilega að saga